Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Alam niyo ba na isa sa mga paboritong pagkain ng mga Aussie ay ang mga pie, gaya ng meat pie, shepherd's pie at iba pa. Pero paano kung bigyan natin ito ng Pinoy twist? Sa episode na ito ng Kwentong Palayo, gagawin nating mas espesyal ang shepherd's pie gamit ang paborito nating menudo. Masarap na usapan na laging patok. Ito ang Kwentong Palayok. Kwentong Palayok! Kamusta mga kapalayok? Ako ang inyong bagong makakasama na laging gutom, hindi lang sa pagkain kundi sa kalaman, TJ Korea. Pero hindi rin mawawala ang bubusog sa ating isip at tiyan ng ating KP resident foodie na si Ana Manlulu. Magandang araw sa iyo, Ana.
Magandang araw, TJ. Excited ako sa ating menudo shepherd's pie topic.
Oo, at tayo ngayon magkasama sa isang studio, Ana. Diba nako? At nakakatawa, nandito ka din sa Melbourne na tayo magkasama. Pero nako, pag-uusapan itong menudo shepherd's pie. Bago natin puntahan yung mismong menudo shepherd's pie, ano yung shepherd's pie muna? Kasi ako nung pagdating ko dito sa Australia, di ba ang daming mga pies? Bakit ba, ikaw ba, as a resident foodie, ano ba, bakit ba pa mahilig ang mga Aussie sa mga meat pie, shepherd's pie, at kung ano-ano pang mga pie?
I think, influenced ng British English. And kasi, very compact, pwede mong kainin anywhere, di ba? Lalo na yung mga handheld na pies.
Oo.
Tsaka makikita mo siya sa mga local bakeries, sa grocery, sa frozen section. So, ano siya, very convenient kainin.
Oo, madali. May mga napapanood pa ako, nakikita pa ako ng mga meat pie competition dito na ilang mga Pinoy ang nananalo ha sa mga, lalo na sa mga regional area. Napapansin ko yung pagpupunta ako sa mga regional Australia, may mga bakery na sikat dahil sa mga pies nila. Ikaw ba yun, isa yun sa mga pagpupunta ka sa mga regional Australia, yun ang pinupuntahan mo?
Oo, lalo na pag yung magdadrive ka, di ba, sa regions, tapos makikita mo yung mga local bakery.
Oo.
Yun yung mga specialty nila. May mga regions na talagang specialty nila, mga meat pie, sausage rolls.
Oh, yan mga talagang, tama ka, napapansin ko pati yung mga convenience store dito, lagi siyang present no? Kasi nga naman pwede mong bawa yun yung lunch mo na, pero parang sa Pilipino parang merienda lang na may tuturuan yun, 'di ba?
Sa atin kailangan, diba? May kanin.
Kanin mo, oo. Pag yung mga meat pie parang tingin ko doon merienda lang, ikaw ba ganun din?
'Di
ba? Snack siya eh. Pero dito ano na no, yun na yung lunch or dinner nila.
Kasi kahit sa mga restaurant, 'di ba, sineserve siya meat pie tapos may kasamang veggies. Or mashed potato.
Oo, nabanggit mo na yung mashed potato. Yung shepherd's pie, pwede mo ba kaming bigyan, ano ba siya, ano yung kaibahan niya sa meat, sa normal or ordinaryng meat pie?
So yung meat pie na ordinary, di ba meron siyang pastry. Tapos palaging meron siyang filling, pwedeng protein, meat, or chicken, pag minsan vegetarian. Yung shepherd's pie, so ano siya, yung meat or protein na nakalagay sa isang oven resistant na dish, na plate. Tapos, nilalagyan ng mashed potato sa taas.
Okay, yun ang difference.
Tapos, nilalagyan sa oven para medyo maging golden yung top. Pag yung iba nilalagyan ng cheese para medyo may ibang lasa. So yun ang shepherd's pie, yun yung kaibahan niya, hindi siya pastry.
Oo, hindi yung lam, kasi di ba pag pastry usually yung ayun, tinapa ng tinapay or yung flakiness nung ano, di ba na pastry. Pero pag shepherd's pie pala, wala nung dough, parang dough ba ang tawag doon, ano?
Yung
oo lang nung pastry, yung mismong ano na no. So ngayon naman ipuntahan natin, di ba ang ano yung laman uli noon, Ana, di ba yung minced na beef, di ba, tama
minced
ba?
Beef na may carrots, tapos may mga green peas, capsicum, ganyan. Iba-iba, may mga chicken, depende sa ano eh, kung sino magluluto.
Kung ano yung gusto, tama ka, nung magluluto. At karaniwan din yung dinner na or lunch ng mga Australian.
Kasi heavy siya dahil may patatas.
Diba? Parang yun ang carbs nung ano, no? Naku, sa Pilipinas, baka lagyan pa ng kanin pa rin yun, ano?
Pwede din.
Diba?
Kasi kumakain tayo ng pansit with kanin.
Diba? Oo, carbs on carbs. Yun ang Pinoy na, for sure yung meat pie na, yung shepherd's pie pala, ay parang pwede pa rin lagyan. lagi yan. Yeah. Eh, ngayon naman, dahil napag-usapan na yung shepherd's pie na parang nakakatakam naman talaga. Alam, siguro kung mainit na after mong ilabas sa oven yan, ano? Ngayon naman, puntahan natin yung part ng menudo dahil nabanggit natin parang ako, i-fusion natin ito. Yung menudo ay isa sa mga classic dish ng Pinoy, di ba? Bakit, yes. Bakit ba, Ana, na parang isa to sa mga paboritong dish din ng mga Pinoy, itong menudo?
Kasi ano siya, madali bang lutuin, DJ, tapos very economical.
Oo.
Pork, tapos chicken, tapos iba-ibang version, iba-ibang family. Pero mga karinderya na ang menudo nila is giniling.
Mm-mm.
Means, merong iba na, katulad sa family namin, ang version ng papa ko is cube na pork, tapos may kasamang chicken. Yung iba nilalagyan ng tomato sauce, yung iba hindi.
Mm-mm.
Tapos may kasama siyang patatas, carrots, mga extender ba para pampabigat pag kumain
ka. Capsicum nga ba? Meron din yan?
Merong capsicum, yes. Oo. Tsaka green peas, may pasas.
Pasas, oo.
Yes, raisin.
Parang pupunta tuloy ako sa isip ko na ano na ba yung kaibahan na naman ng afritada, menudo.
Dapat ibang topic yan.
Aldereta, ibang topic yan.
Kailangan i-dissect natin yan.
Oo, dahil di ba isa yan sa mga ano, pero yung yun nga na may tomato sauce at available. Dito sa Australia, kahit andito ka na, ikaw ba nagluluto ka pa din ng menudo every now and then?
Kasi sa pamilya namin, TJ, yan ang signature dish ng papa ko. Lahat ng celebration when I was growing up, palaging may menudo. Pag walang menudo, tinatanong ng mga tao, nasaan yung menudo ni Kuya Jojo?
So yung memory mo nun, puntahan ko yun, di ba syempre, nasabi mo yung tatay mo yung talagang ano nun, nagluluto lagi. Na ano mo ba? Na mana mo ba? Yung parang recipe niya?
Yes, tumanda ko yung recipe niya. Naalala ko pag magluluto siya ng menudo, very meticulous, pipili yan ng magandang karni sa palengke. Maaga pa lang, pupunta na ng palengke yan. Pero yung version niya kasi, may pork liver.
Okay. Oo.
At tapos pag ako nagluluto sa bahay dahil walang kumakain ng pork liver.
So, wala kang choice, so tagalin mo na lang.
Hindi ko na lang nilalagyan ng pork liver, pero ganun pa rin yung version ng tatay ko. Pork, tapos may chicken, tapos yung carrots, patatas, raisins, sultana sa dito, capsicum.
Mm-hmm. Oh, naku, magkano'y nabanggit mo yung sultanas. Ano? Ako din, isa yan sa mga, ano yung sultanas? Yung pala, yun na nga yung, yung pasas na raisins kasi nga sa atin. Pero mabalik ako doon sa part na yun sa father mo. Yung pork liver kasi parang nagdadagdag siya ng konting pait doon sa, ano, di ba? Tama
yes.
ba?
Yes, meron siyang, anong tawag doon, bitter aftertaste.
Mm-hmm.
Pero yung iba kasi, nalalasahan nila eh, na napaput off sila sa liver.
Pag hindi sanay.
Oo, kasi pag atin, yung medyo mahirap lutuin ang liver eh, dahil kailangan na ano na tama-tama yung luto. Otherwise, pag na-overcook, di ba, nagiging masyadong mapait.
Oo. At nadudurog pa yan, di ba? Nadudurog pa minsan. So talagang, ano pala, no, meron talagang itong pagkakataon na to, eh dapat matikuloso. Marunong ka talaga magluto. Hindi yung basta-basta lang na ilagay mo. Nako. Eh, dahil ako, napapasarap na to. Isa rin mas maraming kanin ata yan, ano? Yung paminudo na yan. Pero napagkukwentuhan natin, eh, pagsasamahin natin yung shepherd's pie ay at menudo. Paano ba, paano yun, iniisip ko tuloy kung paano siya mangyayari, ano? Pero number one, punta natin yung step by step nito, Ana. Paano ba, ano ba yung unang dapat gawin? Halimbawa, gusto nating magluto ng shepherd's menudo pie. O menudo shepherd's pie.
So, yung mga listeners natin, baka may mga sarili silang recipe ng menudo. Yung iba nga, giniling. So in my case, kunyari yung recipe ng papa ko is cube na pork tsaka chicken. So lutuin lang natin yung pork, yung chicken, tapos isama na yung unahin syempre yung trifecta ng ginisa sa Filipino cooking. Bawang, sibuyas, kamatis. Kasi yung papa ko hindi naglalagay ng tomato sauce.
Ah, okay.
So bawang, sibuyas, kamatis lutuin, tapos dadagdag yung karne hanggang sa mag-brown. Tapos dadagdag na yung carrots, tsaka capsicum. Pero pag gumawa tayo nitong version na to, ng shepherd's pie, huwag natin lagyan ng patatas.
Mm-hmm.
Kasi yung patatas, gagamitin natin as topping.
Mm-hmm. Baka masobrahan na sa dami ng patatas yan.
Carbs on carbs
maraming
na naman.
Maraming carbs na yan.
So yung, kung ano yung recipe nyo sa bahay, lutuin nyo yung menudo, huwag nyo samahan ng patatas. Tapos yung patatas, gawin mashed potato, which is basic, you know, papakuluan. Tapos, imamash, lalagyan na konting butter.
Mm-hmm.
Tapos, yun yung itatap natin. Pag naluto na yung minudo, lalagay natin sa Pyrex dish.
Mm-hmm.
Tapos, lalagay natin sa ibabaw yung mashed potato. Tapos, lagyan natin ng konting cheese, lalagay sa oven.
Oo.
Para maging golden. Kasi, luto naman na yun eh.
Mm-hmm. Gusto, naku, curious lang ako, Ana, kasi di ba, alimbawa, yung menudo muna, ang laman pa nun bukod dun sa ano, may carrots, di ba, nabanggit mo na yung pasas o yung sultanas dito sa Australia. Meron ba bang ibang mga extender usually dyan? Or madalas talaga yung yun yung carrots, capsicum, and ano, no, basics lang?
Yes, yun yung extender niya kasi kinakain natin siya with rice.
Oo.
Pero pag gumawa tayo ng menudo shepherd's pie, wala na siguro yung rice.
No, depende yan ha. Kung gusto po na yung rice, wala pong problema.
Sige.
Pero nagtataka ako ngayon kung paano ko ilalagay yung mashed potato dun sa ibabaw ng minudo. Ano ba siya? Hindi ba siya hahalo? Kasi di ba na-mash mo na yung potato tapos ipapatong mo sa ibabaw ng minudo. Parang nag-worry ako ngayon na baka sumama siya. May mga ganun bang pagkakataon o ano yung way para hindi... Di ba ang maganda kasi mangyari nasa on top siya, di ba?
So, bali, ang maganda nito, kunyari magluluto ka ng minudo, i-cool mo muna siya. So, ahead. Make the minudo ahead.
Mm-hmm.
Tapos, para cold siya. Hindi naman siya mainit.
Mm-hmm.
Tapos pag nagluto na ng mashed potato, so bagong luto yung mashed potato, 'di ba? Mainit-init pa. Isa-spread lang natin siya sa ibabaw para hindi siya sumama.
Mm-hmm.
Kailangan madaming mashed potato.
Mm-hmm.
Medyo makapal siguro mga 1 inch na mashed potato. So mas madaming patatas ang gagamitin instead na kung sinama mo yung patatas sa minudo, konti lang yung gagamitin mo eh. Pero ito mas madami. As mas ma-extend pa nga eh.
Mm-hmm.
Diba? Mas makapal pa nga yung mashed potato sa ibabaw, mas masarap. Kasi pag scoop mo nun sa ano, isang ano na yun, isang... Kumbaga, isang meal na.
Oo. Kasi magiging, medyo magiging crunchy yung ibabaw siguro nung, ano, tama ba? Nung mashed potato. Tapos, parang nandun na lang. Pag nag-scoop ka o pag kumuha ka ng, ano, ng isang kutsara siguro doon, tsaka mababreak yung mashed potato, di ba? Tapos, yun na.
So, bali, yung iba, nilalagyan nila ng breadcrumbs para mas may crisp yung ibabaw.
Mm.
Pero cheddar cheese is okay.
So may option din na lagyan ng cheddar cheese. Papag gusto pa din ng mas flavor.
Mas may flavor, mas may alat.
Oo. Ilang minuto siya dapat ilagay sa oven?
So sa, kasi luto na yung menudo eh, pag nilagay mo. Bali, gusto mo lang siya maging golden yung top. So, 180 degrees, mga 20 minutes.
Oo, pwede na yun.
Pwede na yun.
Maaamoy-amoy mo na, nag-20 minutes na. Naku, ihahain na ngayon. Ana, ano ba yung lasa ng shepherd's, menudo shepherd's pie para sa mga nakikinig sa atin ngayon?
So very different to sa normal na shepherd's pie kasi meron tayong ano eh, yung Filipino menudo.
Mm-hmm.
May pasas. Which makes it sweeter.
May sweet na lasa. Mm. Tapos kung gusto mo palagyan ng liver na banggit mo kanina, maglalaban.
Maglalaban siya. Mm. So yung usual na shepherd's pie is mince.
Mm-hmm.
Mince na beef or pork. Mm-hmm. Tapos itong menudo, kasi well, in my case, yung cubes, yung pork, and ano, so chunky, kumbaga siya. Chunky. This is a good leftover reinvention in the kitchen. Kunyari may handaan kayo, party kayo, gumawa kayo ng menudo, gawin yung shepherd's pie the next day para iba naman. Kasi pag yung iba, ayaw na nila ng leftover, ito na naman.
Menudo na naman.
Reinvent it.
1 week na ito. Parang naiisip. Pero maganda nga yan, yung mga para maiba mo yung itsura. Oh. So parang mga tips sa'yo, Ana, sa pagluluto nito. Ano yung bawa, ano yung dapat na do's and don'ts or ano yung mga, para tips lang para sa mga gagawa ng ano, menudo shepherd's pie.
So tip is gamitin natin yung potatoes na pang mash talaga. Hindi ko alam yung mga variety dito. Pero pag mag-grocery ka sa mga supermarket, nakalagay doon sa mga bags eh.
Mm-hmm.
Good for boiling. So that, pag boiling, sabihin pwede pang mash.
Mm-hmm.
Good for roasting. May mga iba-iba eh.
Oh.
Iba-ibang klaseng patatas.
May kita ko
sometimes
yan.
Sometimes we don't pay attention, pero hindi pare-pareho ang patatas dito eh. Parang ang simple lang ng mashed potato, 'di ba? Papakuluan mo lang yung patatas.
Mm-hmm.
Pero pag na-over cook yan, na-overcook din ang patatas, especially pag gagawa ka ng mash.
Mm-hmm.
Pag na-overcook yan, magiging siyang parang gloggy. Parang sticky.
Mm-hmm.
So basta pag nagpakulo tayo, pag tinest mo with a skewer or knife, butter knife na lumusot na, pwede na 'yun.
Yun na 'yun. Okay.
Huwag na mag-over kasi nagiging ano siya, parang rubbery.
Kung napakadami nating napagkwentuhan tungkol dito sa Menudo Shepherd's Pie at nakakagutom, parang kailangan nating mag-lunch after nito, Ana. No? Pero kayo mga kababayan, ano kayo po ba pag gumagawa kayo ng mga pie o Shepherd's Pie ba yan, o meat pie, ano po yung naiisip nyong ulam na pwedeng isama? Subukan ako, sumali po kayo sa aming kwentuhan. Ibahagi nyo po yung mga food fusion ideas ninyo sa SBS Filipino Facebook page at Instagram page. At nako, baka isang araw, kayo nang hilahin namin para i-share ang inyong recipe. At hanggang sa susunod na edisyon ng Kwentong Palayok,
ako inyong resident foodie, Ana Manlulo.
At ako naman, TJ Korea. Ito pa rin ang masarap na usapan na laging patok dito lang sa Kwentong Palayok.
Kwentong Palayok!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.